Қызажен, ғасыр әжен, мұң саған. Сағынышым, сыр ұрмандай, сым саған. Әке болып, жүргенімді ұмытып. Әлі күнге thank you.